Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v kulturnih utrinkih, v katerih bomo danes povabili na odprtje fotografske razstave Petra Nagliča. Gre za fotografa, ki je bil rojen leta 1883 in je umrl leta 1959. Gre pa za njegove fotografije podobe Prve svetovne vojne v Ljubljani. Odprtje bo v sredo 5. novembra ob 19. uri v Maršolovem atriju Zavoda svetega Stanislava. Naj omenim, da je bila ta razstava že postavljena in da je zelo posebna, kajti predstavlja vojne podobe, ki do zdaj niso bile znane in njih tudi ni moč najti v različnih fotografskih prikazih zgodovine slovenske fotografije. V našem studiu pozdravljam najprej Bernardo Podlipnik, ki skrbi za razstavno dejavnost Zavoda svetega Stanislava. Dobar dan. In pa vnuka gospoda Petra Nagliča, Matjaža Šporarja, ki nam bo o fotografijah in tem, kar je njegov ded ustvaril na fotografskem področju, povedal nekaj več. Dobar dan.
Ja, dobar dan želim.
Mogoče najprej beseda ali dve, Bernarda Podlipnik, o tej fotografski razstavi. Tudi fotografske razstave pripravljate v zavodu, niso sicer tako zelo pogoste kot recimo slikarske, ampak vendarle, ko se obrnemo na zgodovino, pogledamo 100 let nazaj in na obeležitev neke obletnice, ki je zelo zaznamovala podobo 20. stoletja, je prav, da se tudi take razstave seveda pojavijo.
Tako je. Nasploh v Zavodu svetega Stanislava letošnjo šolsko leto obeležujemo kot leto spomina, ker zavod je bil ustanovljen leta 1905 in je seveda v predvojnem delovanju, potem pa od osamosvojitve Slovenije naprej, ko je bil ponovno dan v prvotno uporabo, zelo zaznamoval to stoletje, katerega pa seveda še posebej tragično so oblikujeta obe veliki svetovni vojni. In res smo veseli, lahko rečem tega naključja, da smo v takih pogovorih čisto preko dijakov na naši gimnaziji, namreč sin in hči gospoda Matjaža Šporarja sta maturirala na naši gimnaziji, prišli do tega, da je gospod Peter Naglič pravzaprav ob svojem bogatem podjetniškem delu vendarle ogromno časa posvetil fotografiji in prav s to bogato dediščino se v zadnjih letih ukvarja njegov vnuk, gospod Matjaž Šporar, ki nam je tudi odstopil gradivo za to razstavo, torej s to razstavo v Maršolovem atriju bi radi predstavili našim dijakom, pa seveda vsem, ki prihajajo v zavod, podobo Prve svetovne vojne in sicer kot jo je v fotografski objektiv ujel na Ljubljanskem gradu, kjer je bil tudi on vojni ujetnik, Peter Naglič.
Mogoče, gospod Matjaž Šporar, glede na to, da imena vašega deda ni v pregledih fotografije na Slovenskem, ki je kar dobro raziskana, kako to, da se je ta fotografski opus odkril sorazmerno pozno, oziroma kako ste sploh prišli in ugotovili, da je vaš ded pravzaprav eden izmed najboljših kronistov svojega časa pri nas?
Ta zgodba je dokaj zanimiva. Jaz kot že majhen fantič sem hodil na dedov dom in vse posodi po omarah je bilo kar precej fotografij in tudi z fotografskih albumov. Moja mama je sicer mi večkrat podarjala, da je dedek fotografiral, ampak to je šlo nekako z menoj raslo. Na domu je živela moja teta in sem velikokrat, ko sem prihajal k njej na obisk, jo spraševal, ker je bilo več omaric zaklenjenih. Pa sem spraševal jo v tem smislu, teta, kaj pa skrivaš tam notri, ne? Pa mi je rekla, o, fantek moj, tam notri je pa šac, ne? Jaz se sicer takrat nisem zavedal te besede, ampak potem, ko sem spoznal, da ta beseda pomeni zaklad, sem šele videl, kaj to pomeni. Prepričan sem, da teta je poznala pomen besede šac, ampak ni skoraj 100% pa lahko trdim, da se ni zavedala, da je dejansko v tej omarici dedova zakladnica. Zgoraj na omarici je bila taka majhna okrasna šatulica in v nej šop ključev. Ne. Zanimivo je, da sem jaz dnevno povečkrat na dan hodil mimo te omarice in nikoli mi ni prišlo na misel, da bi jo odklenil. Očitno sem moral sam dozoreti, da je ta zbirka mi prišla v roke v trenutku, ko sem zaznal tudi njeno vrednost. To je pa bilo nekako leta 97 in v trenutku, ko sem pač zagledal to odlično shranjeno, popisano in urejeno zbirko, sem videl, da je tukaj res nekaj več, da se bo dalo iz tega nekaj narediti.
Poslušate kulturne utrinke na Radiu Ognjišče, danes torej predstavljamo razstavo, fotografsko razstavo Petra Nagliča, podobe Prve svetovne vojne v Ljubljani, ki jo bodo v sredo 5. novembra ob 19. uri odprli v Meršolovem atriju Zavoda svetega Stanislava. Gospod Matjaž Porar, kdo je bil Peter Naglič? Kot vem, ni bil profesionalni fotograf, ampak vendarle svojo kamero je zabeležil nekatere dogodke, ki jih nikjer druge nimamo zabeleženih. Denimo romanje Slovencev v sveto deželo še pred Prvo svetovno vojno.
Res je, moj ded je bil, se pravi, ukvarjal se je s četarstvom. Kaj ga je napeljalo, da je bila to njegova profesija? Verjetno družinska tradicija ščetarske obrti, on je pač predstavljal že tretji rod, tako da ga je oče očitno kmalo navdušil že kot mladega fanta, da je šel v uk ščetarstva. Družinska tradicija mu je omogočala, da je s to proizvodno ščetarskih izdelkov za tisti čas relativno dobro živel. Eksistenca je bila zelo solidna. Danes pa nikjer v zapisih ne zaznamo, kaj pa je bilo tisti razlog, da je deda prevzela fotografija. Očitno je tudi skozi spoznavanje tuje literature, kar se tiče ščetarskih izdelkov, spremljal tudi razvoj ostalih tehničnih izumov in vsekakor ga je fotografija izredno prevzela. Njegova prva datirana fotografija, to je njegov avtoportret, izhaja iz leta 1899. Fotografije so se takrat izdelovale na steklo. On je tako že leta 1908 opravil prvo romanje v francoski Lourdes, vendar iz tega romanja imamo samo zelo lepo ohranjen dnevnik, žal pa takrat fotografskega aparata ni vzel seboj. Te napake pa ni ponovil leta 1910, ko je odšel na prvo vseslovensko romanje v sveto deželo, ki ga je vodil takratni knezoškof Anton Bonaventura Jeglič. Dedek je bil izredno tudi inovatorski in se je za tisti čas pripravil dimizijsko enake, ekvivalentne celuloidne ploščice, zato da se je s tem, ko je odšel v sveto deželo, zmanjšal težo in olajšal samo popotovanje. V bistvu to romanje ga je na nek način zelo prevzelo, tako je, da je tudi sam skozi ta fotografski material potem izvajal razna predavanja, ko se je vrnil.
Zdaj pa kar k razstavi podobe Prve svetovne vojne v Ljubljani. Gre za razstavo fotografij vojnih ujetnikov na Ljubljanskem gradu. Ta razstava je zelo zanimiva tudi iz tega vidika, kaj ti obstaja natančen dnevnik, ki ga je Peter Naglič pisal ob tem.
Res je. Ta zgodba bi rekel, v zvezi z njegovimi vojaškimi fotografijami se že nekako začenja iz leta 2007, ko je bila razstava na Ljubljanskem gradu. Takrat je mestni muzej Ljubljana tudi s pomočjo založbe Modrijan izdal zelo lepo publikacijo Moje življenje v svetovni vojni. Ta publikacija nekako je sestavljena iz treh delov. Uvod je napisal dr. Vurnik, osrednji del predstavljajo dnevniški zapisi dedovi, v zadnjem delu pa je celoten njegov katalog teh fotografij, ki jih je blizu 200. Življenje na gradu je bilo zanimivo, to je bila v bistvu karantenska postaja, prehodna postaja za vojaške ujetnike. Tej postaji je poveljal major Kern, ki je pa imel, ne glede na to, da je bilo takrat vojaško obdobje, imel malce širši pogled na življenje in je v tem sklopu ni mislil samo na vojno, ampak tudi na gospodarstvo. Tako je ustvaril okoli sebe tako ekipo ujetnikov, ki so nekako odstopali tudi po raznih lastnostih, recimo ali so bili kulturno-umetniško nadarjeni ali v tehničnem smislu. In moj ded je bil na gradu ob priliki nabora, se je pokazalo, da je bolj šibkega zdravja, kar je bilo zanj to v bistvu dobrodošlo, tako da ni odšel na fronto, kakor je že sam tudi dejal v svojih zapisih, da mu ni bilo okušati trpkega pelina fronte. Začel je z vojaško službo že na Vrhniki, ampak potem ga je ravno to šibko, relativno šibko zdravje pripeljalo na Ljubljanski grad. Ko je temu poveljujočemu majorju Kernu prišlo na uho, da se ded ukvarja s fotografijo, je ne glede na to, da so bile izdane odredbe, da se vojaških objektov in območij ne sme fotografirati, je z njim ustvaril en tak prisrčen kontakt, tako da je ded imel možnost ustvariti celoten presek časa na Ljubljanskem gradu. Tako je posnel italijanske vojne ujetnike pri raznih vsakodnevnih opravilih, kot so poljedelstvo, razna obrtniška dela, ujetniki so imeli svoj orkester, svoje gledališče, tako da nam v bistvu te fotografije pravzaprav nas mogoče odvrnejo od razmišljanja, saj v vojni pa niti ni tako hodo, ampak to nas, vseeno nas to ne sme zavesti, ne? Kljub vsemu je bilo to le vojno obdobje.
Gospod Šporar, morda še beseda o tem, kaj pa ostali opus fotografij Petra Nagliča, koliko je vsega ohranjenega materiala?
V tehničnem smislu je njegova fotografija od leta 1900 pa nekako do leta 1930 obstaja na steklenih ploščah. Po letu 30 pa so se začeli filmski zvitki. Imel je izredno širok pogled na življenje. Nešteto stvari je bilo, ki so ga zanimale, tako da je praktično ustvaril čez 10.000 kvalitetno ohranjenih posnetkov, ki so v veliki večini ohranjeni. So pa tudi bistvo te zbirke pa je, da je tudi zgledno datirana in opisana. Tako da je praktično vsak posnetek nekako določen z časom in lokacijo posnetka.
In nekaj dela vas torej še čaka pri katalogizaciji?
Vsekakor imam v prihodnosti še namen določene cilje, mogoče v smislu izdaje kakšne monografije. Pred kakšnim mesecem sem pa tudi zopet odkupil nazaj eno od ščetarskih naprav, ki mogoče čaka nekoč na kakšno spominsko sobo.
Hvala lepa za te besede. Bernarda Podlipnik, morda le še beseda ali dve o razstavi. Koliko fotografij bo na ogled od srede naprej v Maršolovem atriju in pa seveda, kaj pripravljate v kulturnem programu?
Ja, za razstavo smo si sposodili material, ki ga je že pripravil mestni muzej, nekaj pa Slovenski etnografski muzej iz Ljubljane, tako da si obiskovalci te fotografije lahko razgledajo na velikih aluminijastih ploščah. Poleg tega imamo v vitrinah razstavljene tako osebne predmete gospoda Nagliča, njegov fotoaparat, zelo lepo se vidijo steklene plošče, nekaj tudi iz njegovega poklicnega življenja, tretja vitrina je pa namenjena Petru Nagliču kot romarju. Tako da je res en zanimiv dokument časa predstavljen ne samo preko teh fotografij, ampak tudi prek osebnih predmetov. Ob sami razstavi, ob odprtju pa bo nastopila zelo priznana vokalna skupina Ingenium, v kateri prepeva kar nekaj naših nekdanjih dijakov. Razstavo pa bo odprl direktor Zavoda svetega Stanislava dr. Roman Globokar.
Torej vabljeni v sredo 5. novembra ob 19. uri v Mršolov atri Zavoda svetega Stanislava. Matjaž Šporar in Bernarda Podlipnik, hvala lepa za obisk v našem studiu.
Hvala vam.
Hvala tudi vam.